Ano, zdravím vás z vysílání večerního radiožurnálu. Teď je 6 minut po 21. a naproti mě sedí Kata, což je varhanice a čembalistka, která právě pod tímhle uměleckým jménem vystupuje. Vítám vás tady. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jinak Kateřina Chroboková, pokud by to někoho zajímalo. Já musím říct, že vy jste spolupracovala s nejrůznějšími orchestry, ale musím říct, že se symfonickým orchestrem Českého rozhlasu také, Moravskou filharmonií, Olomouc, Janáčkovým komorním orchestrem, a chtěla jste být vždy takovou jako ambasadorkou té varhanní hudby po celém světě. Takže to je sen, který se splnil, ten si můžete odškrtnout. Kolik jich je takhle už jako v té kolonce pod sebou odškrtnuto?
No tak asi to hlavní jste řekla, co se týče ty profese. Ta muzika pro mě od malička, to bylo všechno, to mě strašně naplňovalo, a vlastně druhý můj sen profesně, který se splnil, který mám taky jako odškrtnutý, nicméně to je práce na celý život, ale jakoby částečně tedy, že jsem začala skládat svoji muziku. A zjistila jsem, že to je pro mě úplně to nejvíc, i když jako miluju tu klasiku. A teď vlastně v loni jsem dostala cenu Classic Prague Awards za svůj právě autorský projekt, tak to bylo pro mě taky úžasný sen, který se splnil. No a
které se nesplnily, které jsou zatím někde na papíře napsané. Jak to máte s pověrčivostí? Píšete si to, nebo to je v hlavě? Ví to někde vůbec?
No, můžu teda přiznat, že dlouho jsem to, mývala jsem to většinou jenom v hlavě, a pak jsem četla nějakou knížku, kde se psalo, že jako bylo to v něj v takové jakoby rovině, takové jako, nebylo to nějaký filozofické, ale prostě, že bylo hezký si to napsat. A taky s mojí kamarádkou nejlepších, se kterou se jako hodně bavím, ona je zpěvačka, zpívá barokní hudbu a spolupracovali jsme spolu taky několikrát, no a ona si právě přesně, ona si to píše, jo, a jednou mě tím inspiruje, říká, napiš si to, co si přeješ, a to se splní, jako jo.
A splnilo?
No, já mám i vlastně, mně se plní to, i když je to jenom, i když jenom na to myslím. Jenom pomyslím, protože já si myslím, že ta síla té myšlenky, že ta myšlenka má prostě velkou sílu, a to i říkáme u nás doma, že prostě to vyšli, Pavlínka to říká, vyšli to do vesmíru a to přijde.
Pavlínka Tomicová.
Pavlínka Tomicová, moje teta.
Taky vysílá.
Ano, ano. To je velké médium jedno.
Večerní radiožurnál
a Patricie Strouhalová.
Varhanice Kata se mnou ve vysílání večerního radiožurnálu. Vy ale nehrajete jenom tu kostelní klasiku, sama tu muziku vymýšlíte, sama skládáte, sama zpíváte, inspirujete se stále starými chorály a duchovní hudbou, které propojujete, jak jsem se dočetla, s kompozičními postupy Johanna Sebastiana Bacha. Tak proč zrovna Bacha? Co si z něj berete?
No tak Bach, to je takový otec té varhanní hudby, základ všeho, a je to pro mě nesmírná inspirace, nejenom pro mě, ale pro tisíce skladatelů, ať už v jeho době, nebo v současnosti. On je geniální v tom, že ta hudba je strašně nadčasová a je v tom obrovská emocionalita, ale zároveň je to strašně jako propracovaný, ukotvený. Takže mě to strašně dělá dobře. Mě takové...
jsou tam jistoty.
Ano, ano, ano. Že já v té své rozlítanosti tak jako to tak jako vás krásně jako usebere. A já si pamatuju, že jsem měla úžasný zážitek právě když jsem cvičila, hrála jsem nějaký jeden jeho chorál, v době, to si pamatuju přesně, jsem studovala v Holandsku v té době, byla jsem tam v takový kapli, byla tma, a teď já jsem to hrála a teď jsem se úplně ztratila v tom čase, až jsem se nějak z toho jako rozbrečela, jsem si zrovna teď povídala o těch emocích, no a je to fakt nesmírně něco silného, a co je strašně ještě fascinující u toho je, že vlastně Bacha můžete kombinovat se vším, jo? Že on funguje naprosto skvěle, jak je to nadčasový, tak velmi dobře funguje se soudobou hudbou, takže já vlastně na své první CD, který jsem natočila, takový pro mě zlomový, že tam mám svoji vlastně autorskou hudbu, tak jsem si to CDčko, teda tu dramaturgii, jsem si to orámovala Bachem, že to začínalo Bachovou tukátou a končilo to Bachovou tukátou, protože ten má to pro mě ten rozměr, že já jsem v té klasice začínala a vlastně i ten Bach to tak jako krásně uzavře.
Ale hrát tu vlastní muziku, tak to musí být podle mě vždycky těžší, jako jo, třeba i po tom Bachovi neuvěřitelná věc, jak to ti lidé přijmou.
Ano, tak ano.
Já bych asi jako ze strachu bych to možná nikdy neudělala.
Já jsem nejdřív totiž, protože než jste to dokončila tu myšlenku, tak už bych vám, já jsem taková, že už bych vám chtěla skočit do řeči a říct, ne, to je právě super, to je jako daleko lehčí, protože ono v ně, je to skvělý v tom, že takovou svobodu já jsem v životě nikdy předtím nepoznala. To hrát sama sebe je nejúžasnější pocit a vlastně hraje, to se mi hraje nejlíp, jako že okamžitě mi tam tryskají ty emoce, okamžitě jsem jako napojená, ani nemusím se nějak snažit, jako jde to přímo ze mě. A v tomto aspektu je to jako jednodušší pro mě. Ale přesně to, co jste teď řekla, to byly šílený momenty na začátku, když jsem prezentovala svoji vlastní hudbu, protože poprvé jdete jako z kůži na trh a vlastně když přijdete hrát Bacha, tak pokud akorát to neskazíte, ale když to zahrajete výborně, no tak každý ví, že Bach je genius, jo. A všichni tleskají. Ale co když hrajete vlastní věci a teď nevíte, co bude?
A jak se to změnilo? A ten přístup, ať už k tomu hraní, k tomu skládání i k tomu zpívání po tom, co se vám narodila dcera. Myslím, když se vrátíme k těm snům, tak to je taky ne, jeden takový ten, co jste si mohla očkat.
No, tak to je ten největší úplně. to ten největší, to bylo moje celoživotní přání. Já jsem si už jako dítě přála mít dítě.
A holku nebo kluka?
To mi bylo vlastně úplně jedno. Já jsem od malička milovala děti a jsem takový ten extrémně kontaktní typ, takže jsem si pořád tak jako učuchávala a mazlila se. No a pořád byly děti jako různě jako příbuzní, že jo, nebo kamarádů a teď já jsem pořád byla tak jako rozlítaná po celém světě a pořád a princ nikde nebyl ještě a dala jsem si na čas, ale přijel princ na bílém koni a máme miminko a no, je to úžasný. Dobře.
Sedm měsíců je ani vše.
No,
no a ty emoce, jak se to změnilo při té práci?
To asi každá žena pozná, že to je jako velká proměna. Já mám pocit, že mě to mění i jak v emocionální, tak i v té fyzické rovině ve smyslu projevu interpretace, jako když třeba zpívám, tak ten hlas je tam jakoby obrovský progres. Třeba já vlastně chodím na zpěv Kaně Peckové a tam mi teď říkala naposled, to je úžasný, jako jak se ti to posunulo teď, jako jo. Takže já si myslím, že to je všechno takhle propojené, jak v té fyzické, tak emocionální rovině.
Kde se vidíte třeba za 10 let?
No, já nemám konkrétní představy, ale vlastně pořád tak jakoby jsem naladěna jenom na jednu myšlenku, která mě živí tak jako duchovně a na duši a to je to, že vlastně dělám a hraju svoji muziku. A nebo hraju třeba i klasiku, ale vůbec jakoby ten moment toho předávání těm lidem, protože když si na to navyknete, to nemůžete bez toho být, to prostě živí umělce, živí vlastně ta výměna té energie, jo? Že vlastně vy něco vymýšlíte a teď jako hrozně to toužíte předat. Já teda jsem ten typ, já strašně miluji to předávat a sdílet to s někým, jo? Jak se svým partnerem, se svým mužem, tak se svými přáteli, tak s tím publikem.
Varhanice Kata ve vysílání večerního radiožurnálu. Varhany rovná se kostel? Máme to tak pořád?
No tak je to něco samozřejmě, co se nám spojí okamžitě, protože varhany do kostela patří a původně to tak historicky bylo, ale samozřejmě v rámci vývoje ty varhany prožily taky takový takovou obnovu toho, že vlastně se najednou začaly stavět v sálech. To bylo v 19. století. A v podstatě se i změnil typ té hudby, že vlastně přesně v tom 18. století, za doby Bacha, ale i předtím, ty varhany plnily funkci liturgickou, ale přičemž jako ty skladatelé tam dostávali při těch bohoslužbách prostor k tomu, aby tam i tvořili právě skladby jako kantáty a tak. A později v tom 19. století najednou, když to bylo v koncertních sálech, tak se začaly psát takové varhanní symfonie a vlastně se to celý změnilo a potom to 20. století už je teda tím pádem takový jako mix, no. Ale vy asi míříte tam, že já jsem ty varhany chtěla tak trochu jako vyvést z toho kostela, mimo tenhle ten kontext prvoplánový, který se člověku hned spojí, protože ty varhany mě nesmírně fascinují a jak jsem před chvílí mluvila o tom jako sdílení, tak protože to chci sdílet s co nejvíce lidma, tak jsem si nechala postavit svůj vlastní nástroj elektronické varhany, ve kterých jsou ale nasemplované právě tyhle ty všechny varhanní zvuky všech jako úžasných nástrojů světa. A ten motiv můj byl právě, abych to jako mohla předávat v místech, kde ty varhany nejsou a na různých jako destinacích v různých zemích a tak a dostat tím jakoby takovou svobodu.
Mm-hmm. V Anglii jste hrála, v Belgii, Holandsku, Litvě, Lucembursku, Německu, Portugalsku, Mexiku. Kde se hrálo nejlíp? Když bych po vás chtěla jedno místo, jenom tak, ať to jako zavoní, které vám učarovalo.
No tak tam je to pro mě úplně jednoznačný, když ještě slovo, když řeknete učarovalo, tak řeknu Mexiko. Protože tam spousta lidí z toho důvodu tam jezdí, že to je úžasná země, zajímavá. A pro mě tam byla ta vazba i taková, že jsem se tam nedostala jenom jako, samozřejmě hrála jsem tam a kromě toho ještě ta příležitost, díky které jsem tam hrála na jednom z největších festivalů největším festivalu Mexico City, bylo, že pro mě můj kamarád mexický skladatel napsal skladbu, ta se tam premiérovala. No a právě díky němu já jsem poznala ty zákoutí Mexika, čili ne jako ten turista, ale jeho máma bydlela ve čtvrti, kde vlastně měli dům jako Diego Rivera a Frida Kahlo a potom mě vzali samozřejmě do těch tradičních jako míst, jedla jsem tradičně jako jídlo a vůbec jako celý to na mě dýchlo tím jako duchem té země. No a ty lidi, to setkání s těma lidma i vlastně, když můžu zmínit, abych se zase jako vrátila k tomu hraní, to publikum, ty lidi jsou úplně nadšení a jako já jsem snad nikde neviděla tolik lidí i při tom běžném setkávání v tom provozu, který byli tak strašně, oni jsou tak strašně optimističtí. Já jsem vlastně se setkala s varhanářem, který tam mě měl naladit ten nástroj před tím koncertem. A to jsou lidi, kteří jsou jako hodně chudí, ale tak strašně jako, nebo jak se řekne, bohatí na duchu, tak oni prostě tak zářilo z nich, ten zářil jak slunce a byl tam celou noc zavřený v tom kostele, protože jsem hrála v tom nejsvětějším chrámu Maria de Guadalupe a tam probíhají až do 9 do večera liturgie, takže varhaník může jedině se připravovat a zkoušet v noci a to on potom ještě ráno ladil a celou noc a přišel a on skoro neviděl na oči slepej, byl a usmíval se na mě a s radostí mě vítal, říká, to je úžasný. No.
Vy jste odstartovala vlastně svoji mezinárodní kariéru tím obrovským vítězstvím, bylo to v Anglii v roce 1999. Ty sny a inspirace a to, o čem se tady bavíme, tak v podstatě to srovnání těch začátků v té Anglii, až tam, kam jste se dostala do toho Mexika a co by ambasadorka vlastně po celém světě, tak co to s vámi udělalo? Jak jste se změnila?
No, já když se na to dívám zpětně, tak je to opravdu, teď jak jste mi to řekla, tak tím pohledem, tak jsem si to celý tak jako retrospektivně vybavila a já myslím, že jsem úplně jiný člověk dneska a je to hlavně tím, že tady tím posunem obrovským, že jsem objevila v sobě něco, co jsem ani netušila, že ve mně je, mě by to vůbec nenapadlo v těch 20, když jsem prostě, nebo kolik mi bylo, když jsem byla v té Anglii a ty začátky prostě moje, tak jsem byla, že taková ta holčička, která hraje Bacha a jiný skladatelé a snaží se o tu správnou interpretaci, kterou jsem jako studovala na těch školách. No a pak jsem jako, kdo mi to říká? Já, moje profesorka v Brně na jemu, když jsem studovala čembalo, Barbara Maria Vili říkala, mi jednou vypust to zvíře, no. A to se stalo v momentě, kdy jsem začala dělat tu svoji muziku.
Varhanice Kata ve večerním radiožurnálu. Já teď udělám od muziky trošku, když mi dovolíte, odbočku. Varhanice, ono to možná zní někomu divně, ale je to správně česky.
Ano.
Hráčka na varhany a také se říká varhanistka, ale to je špatně.
Ano,
často se to děje.
Ano, velmi často. Až tak často, že už jsem já sama z toho byla zmatená a strašně bavilo, že existuje. Jaké jsou jako pravidla českého pravopisu, třeba někde napsaný v knihu, tak dneska už to na internetu můžete zavolat a je tam hlavně telefonní číslo. To se mi si představila. Tam sedí skutečně člověk a vy mu zavoláte a řeknete, dobrý den, je správně varhanice nebo varhanistka? No a paní řekla varhanice, jako varhaník, varhanice, hudebník, hudebnice. No ale můžu vám říct, že prostě, že jsem měla hodně rozhovorů v médiích, jako v tištěných, jo, a dokonce na internetu to visí varhanistka Kata, že to vyšlo prostě, jo, že to prošlo normálně. A právě nedávno jsem se o tom bavila s někým, s jedním mužem, který říkal, no ono totiž ta varhanistka, to zní tak jako ladně, jo, zatímco varhanice je takový tvrdý, jako jo. No a taky právě mám tu zkušenost, že když jsem řekla, nebo právě já třeba řeknu varhanice, někdo si to posune varhanistka a pak mě řeknou, jo, vy hrajete na harfu.
Tak
ale opravdu
přibrat,
se to opakuje jako pravidelně v nějakých intervalech, že třeba, když to někomu řeknu takhle jako rychle a ono to jde někde, mu to spadne dozadu jako ta informace, tak
já jsem dokonce v jednom rozhovoru našla, že jako harpsichordistka jste se podílela na albu umělce barok metalisty Igora. To vyšlo v roce 2017, ale harpsichord to je vlastně...
To je čembalo,
ne?
Harpsichord, no, oni to čtou a to je vlastně, vychází to z toho, že vlastně... je to nástroj drnkací a jako strunný, jo? Že vlastně čembalo je strunný nástroj a tím, že jakoby trsáte tím trsátkem té struny, tak je to ten princip podobný jakoby na kytaru nebo na harfu a z toho to je jakoby historicky daný, že to jmenuje harpsichord v té angličtině, ale je to teda čembalo, no. Takže...
A barok metal?
No to byla úžasná jako zkušenost. To je opravdu jako já střídám ty kontexty jako hudební nebo velmi, a to mě na tom strašně baví, protože já už jako vlastně od té doby, co poslouchám a miluji muziku, tak vlastně už od dob dětství, kdy můj dědeček poslouchal od lidové hudby přes klasiku až po, prostě můj dědeček miloval všechny možný žánry, možná ten metal zrovna úplně ne, ale tam už jakoby to začalo, taková ta multižánrovost tomu, že jako k tomu tíhnu. No a tím, že se zajímám o ty různý žánry, tak ten Igor je hodně známý umělec ve Francii v oblasti elektroniky, v té elektronické hudby. No a on skutečně dělá ta kategorie, když mi přišlo, já jsem mu složila nějaké věci do jeho skladeb a takový jako různou hudbu a motivy, tak vlastně mi přišlo jako na ohlášky na osu barok metal, to mě jako zaujalo a on vlastně mě oslovil, protože miluje čembalo a miluje varhany, ale hlavně to čembalo, a barokní čembalo. A teď já jsem k němu přijela, jsem v té době bydlela ve Francii a prostě přivezl jako mě čembalo takový jako nákladák s pofiderním řidičem, pak jsem zjistila, že mu vzali řidičák, protože byl zhulenej, měl úplně červený oči, když to jako přivezl ten nástroj, ale dovezl to a tak to bylo jako dobrý antre. No a potom ten on se mne Gotie, ale používám umělecký jméno Igora. Říkám, hraj hodně ty akordy, hustý, silný a hodně v mol, jako jo. A teď já jsem tam jako a teď jako čembalo je úžasný, že když hrajete v těch hlubokých rejstřících, tak to má nesmírnou sílu, to zní jako, když to dobře nazvučíte, tak to zní jak 10 elektrických kytar, ale lepší, jo. Takže to má hroznou, ale z toho úplně nadšené. Já prostě vznikla tady ta spolupráce, no a dneska jsem našla, když se podíváte na YouTube, teda tam jsou teda neuvěřitelné videoklipy, prostě takový brutálně metalový a do toho prom, prom, čembalo, krásně, takový čembaličko, jak to mají lidi úplně jinak, jako
v jiném kontextu. Na čembalo když hrajete, tak taky hrajete bosa, to jsem se nevšimla. Teda.
No, ne, na čembalo, tam celá vlastně ten příběh, jako, nebo proč, ten důvod, proč hraju bosa na varhany, je proto, že, a to spousta lidí právě neví, že my hrajeme nohama na ten pedál, ale když řeknu pedál, tak si spousta lidí myslí, že to jsou pedály, jako jsou na klavíru, takový, že stisknete, že tam jsou jenom tři pedály, které mají funkci nějakého, že to prodlouží ten tón, ale pozor, u varhan to je normální pedálová klávesnice, kde jsou ty tóny C, cis, D, dis, jo, prostě tak, jak je to na klaviatuře. Takže tam prostě jsou 2,5 oktávy rozsah, to je teď jako odborný termín, no nicméně to, co hrajou ruce, tak hrajou i nohy. Takže já, abych měla lepší kontakt s tím s tou pedálovou klávesnicí, protože to přirovnávám k tomu, jako byste hráli v rukavicích na klávesi, jako jo, když hrajete rukama. Takže pro mě, jako to je jeden z těchto důvodů a pak taky, že jsem si často ty varhaní boty, které se vyrábějí, aby, jo, já jsem si je zapomínala, hrála jsem třeba v teniskách a v tom nemůžete hrát, takže jsem si musela sundat ty boty a tak prostě se z toho stal takový zvyk, až se z toho vlastně vyvinula taková, ano, bosonoha varhanice kata.
Varhanice a skladatelka, také zpěvačka Kata. Mě by zajímalo, co plánujete, protože když jsem se dívala na vaše stránky, tak zatím tam ty nové koncerty nejsou napsané. Ono, chápu, začíná to v létě. Tak na co se můžeme těšit, na co se těšíte vy? Bude tam letos zase Hradišťan někde?
No, to právě začínám, jak jste zmínila, že je to vlastně takhle jako sezóně. Já jsem měla koncerty na podzim, ono u těch varhaníků je to, my máme takový ty sezóny podzimní let, protože kvůli tomu příjemnému klimatu v kostele. A já jsem čili měla jako tu podzimní sezonu, teď mám chvíli pauzu, kterou chci využít k tomu, že budu natáčet CDčko, takže se na to připravu s mým kompletně autorským projektem, takže se na to strašně těším. No a první tak jako zahajovák té sezony je právě s Hradišťanem. Bude to v Kutné Hoře v chrámu svaté Barbory, kde já jsem tam už jednou hrála jako klasický jako soulový recitál a je to tam nádherný, kdo tam byl, tak to ví, takže se na to moc těším. No a pak mám naplánované koncerty ještě v létě v Německu a tady bych ještě zmínila, když jsem zmínila to autorské, ten autorský projekt a CD, které budu nahrávat, takže vlastně můj domovský kostel u Salvátora, evangelický kostel u Salvátora v Dušní, tak tam to budu nahrávat a vlastně tam by měl by proběhnout, jako už to CD by mělo být hotové a celý ten koncert tak jako multimediálně pojatý až někdy začátkem prosince právě v tom kostele u Salvátora, takže tam bych chtěla moc pozvat.
V prosinci busa?
No, to je výzva, no. Ale můžu říct, že naposledy jsem hrála na Signál festivalu právě u Salvátora podzim a měla jsem tam takový to vyhřívaný tupení a skutečně jsem hrála busa, už jsem na to tak jako zvykla, že jsem jako byla tam obložená jako dekama a měla jsem ten takový ten přímo to u nohou a zapínala jsem si ho a přežila jsem to ve zdraví. No.
No, když jsme zmínili Marka Vrabce, vašeho manžela, tak to zase pod jeho palcem jsou struny podzimu. Jak to jde doma takhle jako dohromady?
No, já musím říct, že jsem šťastná, že mám doma člověka z branže. Myslím si, že všechno má něco, že ty páry, které jsou odlišné, tak se navzájem můžou obohatit, když jsou z jiného oboru. My to taky někdy máme jako handicap, protože s tím, že si jako tak velice rozumíme a že ta práce nás hrozně baví a víme naprosto oba dva, o čem ten druhý mluví, tak jako se pořád o tom bavíme a už si někdy říkáme prostě, jo, Marek říká, už to prostě ne, nebudeme pracovat, jako, no a ale můžu říct, že je to skvělý, protože on tím, že vlastně je ředitelem nebo jako zakladatelem vůbec toho festivalu Struny podzimu, tak za ty léta už má, teď bude 24. ročník, který když si založil za Václava Havla na Hradě, tak vlastně pracovalo, se prošlo mu pod rukama jako stovky umělců a on přesně ví, co ten umělec potřebuje i z té druhé stránky a proto u něj, v něm mám jako obrovskou podporu a je taky můj obrovský jako velký rádce i kritik, on je velmi kritický.
Tak jak když nesete kritiku?
Já myslím, že dobře.
Co to znamená?
Tak takhle, ono nám dělá dobře, když nás lidi chválí, ale zase na druhou stranu ta kritika strašně posune. A já třeba vím, když to byla úplná blbost, kterou mi řekl Marek, manžel, když jsem skládala jako písničku pro mýho bráchu, když se ženil. Úplná jako blbost, jo, jsem prostě jako lalala, tralala, Jiříček, můj bratříček se žení. A teď já jsem to jakoby nahodila, hrozně rychle jsem to napsala a on mi řekl, ale umíš to líp. A já jsem to jako nechtěla slyšet a rozumím naštvala. Říkala jsem si, ale teď je to přece dobrý a vtipný. A vlastně jsem se kousla. No a bylo nakonec to bylo úplně jiný. A jako vlastně takhle to funguje u mě na základě tyhle ty blbosti, co jsem teď jako řekla, takhle to mám se vším, jo, že vlastně, když vám někdo řekne, no ale přesto to, tak jako vlastně vyjde daleko lepší výsledek, když to berete pozitivně, když se tomu otevřená.
Řekla jste si třeba tohle, že šlo by to ještě lépe, když jste tehdy v Belgii strávila ten týden v klášteře?
No, pro mě tam to byla úžasná inspirace. Teď, jak já jsem tady nabitá, když se mama se bavím, nevím, co mám říct dřív, protože se dostanu do takového rauše, jako z toho, že to miluju, co dělám, takže ještě jsem taková, prostě je mi to daný taková ta rozstřelenost, jo, tak tam právě byla příležitost úžasně se sklidnit a zkontemplovat, protože tam je naprostý klid a teď tam chodí ti mniši v bílém, je to, byl to premonstrátský klášter v Belgii v Averbode a tam dnes se neustále zpívá gregoriánský chorál. Oni vlastně nemají mluvený slovo, ale jenom jako zpívají ty liturgie a to byla vlastně pro mě inspirace a pro moji tvorbu ten začátek, kdy jsem vlastně začala využívat to bohatství toho gregoriánského chorálu z 9. století, úplně první jakoby taková zpívaná forma hudby, tak tam to začalo.
A ta staroslověnština?
Ta staroslověnština, to právě, když jste zmínila Hradišťan, tak to začalo tam a uváděli jsme to na našem jako prvním společném unčíkování s Jurou, že vlastně oni byli moje inspirace, když jsem slyšela na jejich koncertě skladbu Atvěšta ve staroslověnštině, mě to úplně dostalo. Oni zpívali právě na tento text ve staroslověnštině v takových jakoby kvintách, takový jako chorál. A mě to úplně zmrazilo a já jsem si říkala, že ta staroslovenština je nám tak jako blízká, vlastně víc než ta latina, cítíme v tom ty kořeny naše a vlastně mimochodem to je ta platforma, na které my se taky s Jurou protneme, proto jsme začali dělat ty projekty společný, že tam je, ve kterých je právě tady tenhle ten duchovní rozměr.
Co vám nejde, Kato?
Tak to myslím, že strašně moc věcí. Skoro všechno. Já jsem taky hrozně kritická, sebekritická a když něco dělám, tak když jste se mě ptala, jestli to může být lepší, tak já jsem první asi, kdo si řekne, ale mohlo to být lepší.
A teď mimo práci?
Tak mimo práci, je to ve všem stejný, cokoliv dělám, tak si říkám, určitě to někdo dělá, určitě někdo, teď když jsem matka, tak si říkám, teď já toho tak jako málo stihnu, si říkám, jo, určitě ty ženy jsou tak schopný, všechny, co jako vidím, krásně všechno mají uklizený, navařený, všecko do toho smluví, vaří, já jsem prostě, když vařím, tak nedokážu u toho, třeba to je jedna, to vám můžu říct konkrétně, to máme ale po babičce, která je naprosto skvělá, fantastická, úžasná, ale vždycky říká při vaření, nemluv na mě. A Pavlínka to má úplně stejný, ta jako, ani ta to má i při řízení, nemluv na mě, jako. A takže tohle to mám konkrétně, vám můžu říct, no.
Tak díky za to, že jste neřekla jenom tohle, ale bylo toho hodně víc. Děkuju pěkně, Kata, dnes ve vysílání večerního radiožurnálu. Naschledanou.